Pád berlínské zdi, sametová revoluce v Československu a další historické události ve střední a východní Evropě vedly ke změnám, jejichž důsledky si dokázal jen málo kdo v 80. letech představit. Pád komunismu otevřel desítkám milionů lidí nové příležitosti. Přinesl ale také nutnost v mnohem větší míře přebírat zodpovědnost za vlastní osud, což se dodnes jeví jako obtížná věc pro mnoho lidí. Je 30. výročí revolučních změn důvodem oslavám nebo spíš k zamyšlení nad tím, co se nepodařilo a mělo by se napravit? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je slovenská politička, diplomatka a herečka Magdalena Vášáriová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste byla jedním z hlavních řečníků konference pořádané Českým rozhlasem Plus k 30. výročí sametové revoluce. Bylo těžké se rozhodnout, na co se soustředíte, co z těch mnoha a mnoha témat vypíchnout?
Určitě, lebo nielen, že je týchto konferencií niekoľko a nechcete sa neustále opakovať, ale na druhej strane si hovoríte asi, čo teraz je také najhorúcejšie a čo by tí ľudia si zapamätali z tejto konferencie, ktorú myšlienku by ste im mali ozrejmiť. To je vždy, keď idete na nejakú konferenciu, tak vždy o tom rozmýšľate. No ale myslím si, aby som odpovedala na vašu otázku, tú prvú, myslím si, že už nie je dôvod na veľké oslavy. Pretože ten spomienkový optimizmus už môže nám niektorým priamým účastníkom takzvane trošku vylepšujeme si profily a spomíname len na také príjemné veci, čiže možno, že je lepšie sa na to kriticky pozerať.
Máte nejakú osobní nejsilnejší vzpomínku na tie listopadové události roku 89?
No, je ich niekoľko. Napríklad jednou z tých na ktoré nezabudnem, je, že ja som pri návšteve Václava Havla v Bratislave, všetci sedeli na pódiu Národného divadla a ja som mala za úlohu zostať počúvať rozhlas v zákulisí, pretože sa práve zasadal ústredný výbor komunistickej strany Československa a čakalo sa, či zrušia vedúcu úlohu strany. A naozaj sa to stalo a ja som to napísala na listoček a podstrčila som to Havlovi a Václav to prečítal a tam proste vybuchla bomba a skoro zrútili Národné divadlo, tak to je taký ako neuveriteľný zážitok. A ďalší zážitok, na ktorý nemôžem zabudnúť, boli sme niekde, lebo my sme potom chodili po celom Slovensku, pretože nefungoval verejnoprávne médium, alebo vôbec niekoľko dní ešte vlastne neinformovali médiá, čo sa deje v Bratislave. Takže my sme jazdili po Slovensku, bola zima, snežilo a my sme sa vždycky dostavili na nejaké námestie a mali sme megafóny a snažili sme sa proste pritiahnuť a ľudia ešte počúvali nás, ale stáli za rohom alebo v podloubí, ako vy hovoríte a tak ďalej, ešte neprichádzali k nám a boli sme vedľa nejakej veľkej továrni v tom páse popri Váhu, kde sú tie veľké fabriky na Slovensku. A tí robotníci, takí polootrhaní, špinaví, nedoslýchaví, pretože vtedy ešte nemali, viete, tie ochranné prostriedky a tak ďalej, utekali cez takú dieru v plote, aby si nás vypočuli, aby nás videli a pýtali sa, a potom čo? Potom už nebudeme musieť chodiť do roboty? A podobné otázky, na to tiež nezabudnem, lebo tam zrazu som si uvedomila, že to Slovensko je aj inde, než to, čo som ja do tej doby vnímala.
Co myslíte, že bylo hlavní motivací těch lidí, kteří chodili na ta náměstí, kteří chodili na ty demonstrace, kteří požadovali nějakou změnu? Jakou změnu myslíte, že chtěli?
Neviem, ale určitě to nebolo len to, že chceli všetci slobodu, ako som povedala v mojom prejave dnes. Možno chce, niektorí si hovorili, konečne bude mať Mercedes, alebo konečne, možno si niektorí povedali, mali rodinu emigrantov vonku a nemohli sa s nimi stýkať, konečne budeme ich môcť ísť pozrieť a oni budú môcť prísť sem. Mnohí ľudia samozrejme si chceli, aby sme si mohli znovu prečítať také knihy, ktoré boli zakázané alebo boli vyhodené z knižnice. Ja si myslím, že tí ľudia rôzne si to predstavovali. Skôr mi prekáža, že vlastne dnes je taká móda hovoriť, že ja som si to predstavoval inak. A to mi strašne lezie na nervy, pretože poprvé je to nevychované, my nie sme zodpovední za to, že oni si to predstavovali nejako naivne a detsky. A po druhé, je to také ako keby mi hovorili, že my sme si predstavovali, že všetci budeme mať jachtu na Jadrane a teraz ju mám len ja a ja ju nikomu nepožičiam. Alebo niečo v tomto slova zmysle. Takže je veľmi ťažké dnes už odlíšiť takú tú módu, čo sa teraz má hovoriť a to, čo skutočne tí ľudia si vtedy predstavovali.
Mala ste pocit, že v tých 80. letech byl komunistický režim už úplně ideově vyprázdněný, nebo znala jste ve svém okolí i lidi, kteří pořád věřili ještě v tu myšlenku socialismu, komunismu?
Ja neviem, či na Slovensku vôbec kedy niekto, možno na začiatku 50. rokov a možno ani to neveril, že niečo podobného je možné vybudovať. Aj vtedy si pravdepodobne ľudia predstavovali niečo iné. Viem si celkom dobre predstaviť, že v momente, keď sa mohli dostať k majetku, dajme tomu inteligencie, alebo že prišli vlastne niektorí veľa ľudí o pôdu a prišli o poslednú krávu a tak ďalej a tak ďalej. Tie predstavy o tom, že vlastne čo nás čaká, boli určite veľmi rôznorodé. No ja som vyrastala v antikomunistickej rodine, takže u nás ani v roku 68 nejaké nadšenie pre socializmus s ľudskou tvárou vôbec nebolo. A ja už ako v podstate už dospela, práve vstúpila do dospelosti. Ja som skôr, mňa zaujímalo Cannes a podobné aktivity a nie pán Dubček a podobné veci, tak toto mňa nikdy nenadchýňalo. Čiže ani ja nedokážem nejako objektívne vedieť, že čo si asi tí ľudia mysleli a či ten režim bol vyprázdnený. Ten režim pre mňa bol vyprázdnený, odkedy som sa narodila. Takže
máte nějaké pochopení pro ty oportunisty, kteří vstoupili třeba do KSČ, aby mohli dělat kariéru?
Viete, ja som bola svedkom mnohých osudov ľudí, ktorí napríklad podpísali spoluprácu ŠTB. A niektorí viem, že ju podpísali preto, lebo ho nafotili v nejakej veľmi chulostivej situácii a vydierali ho a vlastne hrozili jeho rodine. Alebo deti mu emigrovali a on musel podpísať, že teda bude držiteľom konšpiračného bytu a on chcel tie deti proste vidieť. Nechcem to tým ospravedlňovať, ale tých ľudí, ktorí udávali za peniaze, a tí sme my v divadle veľmi dobre poznali, lebo však oni sa tým ani netajili a vždycky nám povedali, že keď ideme teraz na filmovačku, ale zastavíme sa na februárke zozadu, lebo vyplácajú nás. Hej. Takže v tých ľudí bolo dosť. No, musíte si uvedomiť, že podľa štatistiky, ku ktorej som sa dostala, každý siedmy dospelý muž donášal.
A to sú, pardon, že vám do toho skáču, to sú přece dvě různé věci. Spolupráce s STB a členství v KSČ.
A zase v členstvo v KSČ, no, to, všetko to súvisí s tým, že či máte pocit a nádej, že to padne, ten režim, alebo či si myslíte, že v tom režime už zomriete. Takže bolo veľmi určite veľa ľudí, ktorí si povedali, no dobré, ale ja chcem, aby moje deti študovali. Lebo napríklad moja sestra sa stala herečkou, ja viem, že je veľmi dobrou herečkou, ale stala sa herečkou preto, lebo môj otec bol profesor a mama učiteľka a nedostala odporúčanie na vysokú školu. A jediná škola, kde ju zobrali, bola vlastne divadelná fakulta, lebo preukázala nejaký talent, no a pretože môj otec bol slávny a tak ďalej, no tak ju zobrali. Ale v takýchto osudov bolo veľa a viem si predstaviť, že mnohí si povedali, tak toto tu bude celý môj život a musíme sa nejako, moja milá manželka, moje milé deti, musíme sa nejako zariadiť. To je perfídnosť toho režimu. Myslíte? To je perfídnosť toho režimu, že vás núti takýmto spôsobom kalkulovať a žiaden režim, ktorý vyžaduje, aby ľudia boli hrdinovia, nie je dobrým režimom, pretože len 10% z každej spoločnosti je ochotné alebo schopné byť hrdinom. A tí ostatní sa musia viac menej prispôsobiť. Nie je to žiadne ospravedlňovanie, ale ten svet nebol ani vtedy taký čierno-bielý. A mne je niektorých tých ľudí aj ľúto, pretože, ako som hovorila v mojej reči, pre mojej generácie zlomili veľmi veľa chrbtíc. Ale len preto, lebo ľudia stratili nádej, že ten režim nebude do konca ich života.
Hostem interviu je dnes slovenská politička, diplomatka a herečka Magdalena Vášáriová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když mluvíte o tom lámání páteře, hlavně teda za normalizační doby, je něco, nějaký rys, nějaký fenomén, který si neseme jako společnost sebou právě z tohoto období, něco, co se nám nepodařilo překonat, pořád to máme v sobě?
Je několik věcí. Prvá věc je, že vlastně hybnou silou antikomunistického v té normalizaci se stali bývalí komunisti, z ktorých väčšina súhlasila s tými najstrašnejšími represiami v 50. rokoch. A okrem vlastne pár jedincov nezanechali nám nejaké svedectvá, prečo to urobili. A čo ich držalo aj po Chruščovovom prejave, hej, čo ich držalo v tej komunistickej strane. Či to bol strach, či to boli výhody, ktoré samozrejme mali veľké. Takže vlastne odišli z tej komunistickej strany, len keď ich vyhodili a potom sa stali demokrati. Pre nás, čo sme neboli v komunistickej strane, boli títo ľudia trochu podozriví. Ja sa na to pamätám v tých 80. rokoch a to bol aj problém toho, že tá Charta 77 nemala až taký veľký ohlas na Slovensku, pretože na Slovensku ju viedli len sami komunisti, o ktorých sme vedeli, že predtým, než ich vyhodili z komunistickej strany, to v tých 50. rokoch boli sekerníci neuveriteľne, ktorí zničili existenciu strašného množstva ľudí. Ak ja niečo týmto ľuďom vyčítam, nie je to, že boli v komunistickej strane, ale že nám nezanechali vlastne svedectvo svojej slabosti alebo potom tej síly. Vlastne, lebo to sme potrebovali počuť. Okrem pani Chramostovej v podstate, musím povedať, nikto to priamo a tak úprimne nenapísal, ako ona napísala, bola som blbá, bola som mladá, mala som pocit a mala tiež pocit, že to teda bude teraz už do konca života. Lebo ja chápem, že keď niekto nevyrastá v takej antikomunistickej rodine, takže, a jeho otec už urobil nejakú proste, že bol v komunistickej strane a jeho detko bol už v medzi gardistami a tak ďalej a tak ďalej. Tí ľudia nemali kde vlastne získať tú chrbticu jasnú, ktorú ja som dostala v mojej rodine. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, ja som o tom hovorila tu na konferencii, ten normalizačný režim zaviedol niečo príšerného a to je autocenzúra.
A máme ji pořád v sobě?
Ja myslím si, že áno. Ja si myslím, že mnohí z nás sme sa toho vôbec nezbavili. Ono je to veľmi ťažké sa toho zbaviť. A ja každé ráno, keď nemám obavy, že či si správne myslím, si hovorím, predsa som už len oslobodená. Lebo to je, kým boli tí cenzory, tak ste mohli byť slobodní v podstate v tvorbe. Ale v momente, keď od vás ten režim vyžadoval aby ste ešte pred tým, než to zverejníte, aby ste vy sám sa scenzurovali, to je podťatie tých najdôležitejších tvorivých síl celej generácie. A to si myslím, že to bolo to najhoršie. A po tretie, aby som teda odpovedala na ďalšiu časť vašej otázky, ja som, pravdu povediac, v tých 70. a 80. rokoch už nestretla na Slovensku niekoho, kto by tomu naozaj veril. My sme hrali tú hru, že oni vedeli, že my vieme, a my sme vedeli, že oni vedia. Hej, túto hru sme hrali, to bolo také dosť blbo a neprofesionálne napísané divadlo. Ak som stretla skutočných komunistov, tak tých som stretla vo východnom Nemecku v 70. rokoch, keď som tam filmovala s východonemeckou spoločnosťou filmovou v Die Wahlverwandtschaften Goetheho. A tam v časť toho štábu boli skutočne veriaci komunisti, alebo sa tak strašne báli tej štázy, že aj, ešte aj v rozhovore tête-à-tête medzi štyrmi očami proste zastávali tvrdé komunistické postoje. Ale to som dovtedy, ako na Slovensku, teda to som nikdy nezažila, aby bol niekto takýto komunista. Ešte aj môj pán profesor v marxistickej filozofie a gnoseológie, pán profesor Kusi, ktorý bol dokonca svojho života marxistom, a ešte aj ten mal svoje pochybnosti, ale títo nemali pochybnosti žiadne. Toto bol pre nich komunizmus. Takže keď dnes vidím, že kde tá AFD získava tie hlasy...
Tak je to práve tam.
Tak je to práve tam.
Když se s dovolením zeptám na váš osobní příběh, vy jste patřila tedy k nejoblíbenějším, nejobsazovanějším československým herečkám a pak jste prudce změnila kariéru. Vy jste hned vlastně po revoluci se stala velvyslankyní v Rakousku. Jak ono se to seběhlo?
Myslím, že to o mne sa vie, že ja som nikdy neštudovala herectvo a ja mám proste filozofickú fakultu v Univerzity Komenského v Bratislave, pretože som nechcela byť profesionálnou herečkou. Áno, ja som mala tie svoje vlasy povestné a v tých 45 kg a veľké oči, a čo je teda dobré pre ten film, a zrejme som mala aj ten talent, ale nikdy som nechcela, ja som nikdy nemala ten detský sen, že budem stáť na javisku a budem prežívať osudy nejakých umelých postav. No, tak ja som pôvodom matematička a toto mňa nikdy, tento romantické predstavy, to ma nikdy neodvúčilo.
A nemiela ste ani v tom 90. roce obavu, že môžete sa vzdáť kariéry pro nejakú neistou budúcnosť?
Nie, ja som bola herečkou v divadle 19 rokov len preto, že ma vyhodili z vysokej školy. Ja som bola metodologička a vlastne nemala som kde pracovať a nikde by ma neboli zamestnali. Takže zobrali ma do divadla, tam som mala síce najmenší plat, lebo som nebola vzdelaná v herectve, hoci som hrala najviac predstavení, ale vedela som, že to nechcem robiť celý život. Je to fajn, je to príjemné a hlavne ma to zachránilo pred mnohými negatívami tej normalizácie, lebo viete, v divadle panuje pomerne demokratická atmosféra a my sme vedeli, kto na nás donáša, a tak sme aj s Milanom Kňažkom, ktorý tu bol tiež, sme už to jasne vedeli, to sme si vždy sme pustili nejakú hlášku a vedeli sme, keď sme ju do dvoch týždňov dostali od iného človeka, tak sme vedeli, že aha, tento. Takže bolo to veľmi príjemné obdobie, ja to neľutujem, hlavne preto, že ja som sa stretla s tými najväčšími kultúrnymi osobnosťami. Takže keď mi zavolal Václav Havel a pýtal sa ma, že teda, či by som nešla ako veľvyslankyňa, pretože on vedel, že teda jednou z materinských rečí je nemčina a potreboval niekoho do Viedne, komu veľmi, veľmi dôveroval. A on vedel, zrejme si ma očihol za tých niekoľko rokov, čo ma poznal, a takže ma poslala do tej Viedne na 2 roky.
Tá nakoniec
som tam bola 3 skoro.
Tá vaša skúsenosť rakouská je veľmi ojedinelá, pretože vy ste tam byla v dobe, ktorá sa nikdy nebude opakovať. Skutečne Rakúšané sa dívali spíš s obavami na to, co sa to deje v Československu?
Zo začiatku nie. Zo začiatku samozrejme aj tá eufória preskočila aj do Rakúska, ale veľmi rýchlo sa zmenila na obavy.
Veľmi rýchlo. Z kriminality, nebo z toho, jak sa to celé
tak
môže
otočiť? Tak áno, boli otočiť. Tam v obchodoch bolo napísané našou rečou, nekradnite, hej, a tak ďalej. Ale treba ich tiež pochopiť, že 40 rokov sme pre nich prestali existovať. My sme vlastne zmizli. Zmizli sme aj z takého osobného styku a zrazu sa tie hranice otvorili a 100 000 Čechoslovákov, teda ľudí z Československa, sa každý deň valilo do Rakúska a oni boli z toho prestrašení. A v tých dedinách, keď potom rakúska vláda urobila v júni referendum pozdĺž našej hranice, tak vlastne všetci, výnimky v podstate neboli, hlasovali za to, že sa nesmú obnoviť cesty, mosty, železničné prechody a tak ďalej a tak ďalej, pretože si zvykli na to, že to bol ten Totenwinkel, to bol ten mŕtvý roh. Hoci to znamenalo aj pre nich, že vlastne oni sa tiež nerozvíjali. Lebo keď ste videli tie dediny na rakúskej strane tejto železnej opony, tak oni tiež boli také opustené a ošarpané. Lebo jednoducho, keď je tam tá prekážka, tak ani tá druhá strana
moc
sa nerozvíja.
Opony.
A oni proti sebe hlasovali v tých referendách. A myslím si, že teraz už si sa zmierili s tým, že sa to už nikdy nevráti a nakoniec už sa aj vymenila generácia. Takže, ale bolo to pre mňa ako veľvyslankyňu veľmi ťažké, pretože to ma prekvapilo, to referendum. Nebola som na to pripravená, ešte som nebola taká skúsená, takže síce som protestovala, ale to už bolo tak, akože sa na mňa pozerali a k tomu sa pripojil program rakúskej vlády, ktorá začala protestovať proti našej energetickej politike. A to sa potom so mnou ťahalo až do konca mojej misie, kde vlastne Rakúšania nám proste chceli, aby sme zavreli všetky elektrárne atomové a neustále strašili ľudí, že už to vybuchne, lebo to nedalo sa im vysvetliť, že ochrana reaktora v Černobyle bola niečo úplne iného, ako sú tieto naše. Ale zaujímavé, že sa to netýkalo tej atomovej elektrárne v Maďarsku. Tam neprotestovali. A týkalo sa to len Československa. Vysvetľovala som si to tak, že nás chceli trošku zbrzdiť.
Ešte jedna otázka ke střední Evropě. Zajímalo by mě, jestli máte o některý z těch států, které v roce 1989 svrhli komunismus, vysloveně obavy. Jestli se vám zdá, že některá z našich zemí kráčí směrem, který nevypadá úplně dobře.
Sama som rozmýšľala, už dlhšiu dobu rozmýšľam, vlastne, čo sa stalo v Maďarsku, že vlastne dnes už sa dá povedať, že tam neexistuje slobodná demokratická inštitúcia. Lebo ústavný súd je zničený, Národná banka stratila nezávislosť, parlament je podriadený, ústava je zmenená spôsobom, že stačí, že dostanete 28%, tuším, vo voľbách a máte väčšinu v parlamente. No, neuveriteľné záležitosti, čo som si nikdy nepredstavovala. A keď som o tom rozmýšľala, tak som začala uvažovať, že ako sa vlastne správalo Maďarsko po roku 1918. A tam si uvedomíte, že oni nemali vôbec demokraciu. Oni vôbec nemali demokraciu. Čiže oni išli vlastne z nedemokratického Hortyho režimu do fašistického režimu, potom taká proste, plus zostali im sovietské vojska na území, Hej? Oni nemali tak, akože z Československa odišli sovietské vojska, hej, po vojne. Čiže im zostali vojska a začal Gulášovi, začal najprv tvrdý komunizmus, potom prišiel naď a celá revolúcia v 56. roku. Komunisti viseli na kandelábroch a potom prišiel ten Gulášovi kádarovský komunizmus. Takže si hovoríte, že aha, možno, že my sme na tom lepšie, teda aj my Slováci, že my máme tú skúsenosť z tej prvej republiky. Ten niekoľkostranický, teda multistranický systém, parlament, nezávislé inštitúcie, médiá a tak ďalej a tak ďalej. Aj keď to netrvalo dlhšie ako tých 18 alebo 19 rokov, trochu sme si na to v tej našej historickej pamäti zvykli. A keď sa pozriete na Poľsko, Poliaci tiež mali demokraciu asi len 4 roky, kým pán Pilsudský prišiel a zrušil parlament a nechali zavrieť demokratických poslancov a tak ďalej. Čiže možno, že pán Masaryk nad nami drží tú ruku. Trochu, dúfajme. Lebo nemyslím si, že my sme nejako prirodzene v demokratickejšie mysliaci, alebo nie. Ale možno, že máme túto skúsenosť. Neviem, toto je už naozaj otázka pre nejakých historikov a politológov, aby sa vlastne začali tým zaoberať, že vlastne prečo tie inštitúcie tu pretrvávajú.
Dodává slovenská politička, diplomatka a herečka Magdalena Vášáriová. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.